născut în România.
Bun găsit, prieteni, sunt Valentin Protopopescu și iată, mă bucur foarte mult să o am alături de mine la microfonul emisiunii Născut în România pe scriitoarea, pe editoarea Dina Kenereș, care are să ne livreze o excelentă poveste de ceea ce înseamnă a construi cu onestitate, cu muncă multă, fără bani prea mulți, o casă de editură serioasă, vizibilă, care propune mereu texte mai mult decât interesante, instructive, coerente, deștepte și mai ales bine scrise publicului din România. O editură mică, o editură de nișă, dar o editură care își respectă statutul și blazonul. Și m-am gândit că pot subsuma sub egida acestei abordări de brand românesc acest tip de editură. Nu sunt multe în România, tocmai de aceea consider că editura, compania din București, poate livra argumente și raționalitate pentru a acoperi semantic ideea de brand cultural. Prin urmare, Adina Kenereș, să o luăm cu începutul. După Revoluție, tu și soțul tău, scriitorul Petru Romoșan, v-ați întors de la Paris, acolo unde ați activat cu destul de mult succes, nu?
Da.
În materie de editare de carte, în materie de artă plastică românească, v-ați întors la București.
Ca și să străină. Începeți,
și străină. Ca să începeți o nouă viață.
Da, era 97 la jumătatea anului. Da.
Ce anume v-a împins să vă luați în piept cu viața românească de care fugiserăți în ultimii ani ai regimului Ceaușescu, evident, din rațiuni politice și morale? De ce v-ați întors?
Să spun drept, s-au făcut 20 de ani de când ne-am întors și la anul o să se facă 20 de ani de când există editura și un răspuns foarte precis n-am. Ce e sigur e că pătimaș în dorința de a se întoarce acasă era Petru. Eu rezistam eroic acestei minunate inițiative din mai multe motive, nu neapărat foarte materiale și foarte factuale. Realitatea este că în decembrie 89, am realizat, poate printre primii, uitându-ne la transmisia în direct de pe televiziunea românească, devenită liberă brusc, ce se întâmplă, am realizat aproape amândoi, că ne-am uitat unul la altul, cred că era 23, dacă nu 24 decembrie, că, și am zis amândoi, aproape în același timp, e o lovitură de stat, era după câteva serii de anunțuri făcute de Iliescu, care nu semănau unul cu altul, dar mergeau cam în același sens. Adică ne spunea, acum îl căutăm pe Ceaușescu, acum avem o idee cam pe unde ar fi, pe urmă l-am găsit, a fost arestat, pe urmă, da, l-am arestat, dar nu vi-l arătăm, vi-l arătăm când vrem noi. E și după un asemenea anunț, într-adevăr, ne-am uitat unul în altul și am zis, asta nu e o revoluție.
E surprinzător ce spui, nu că m-ar mira pe mine, pentru că știu că și tu și Petru Romoșan sunteți bântuiți și controlați o anumită luciditate, dar spun că mă surprinde afirmația ta, cum că v-ați dat seama foarte repede despre realitatea întâmplărilor de la București, pentru că oameni considerați în deopște foarte lucizi, inclusiv Emil Cioran a spus că, de Iliescu știu de mult, e omul cel mai potrivit. Citesc din memorie.
Da, no, nu ne-a trebuit.
El nu era un tip care își făcea iluzii, Cioran.
Noi am trăit chiar momentul crâncen al confruntării câteva ore mai târziu cu reporteri francezi și cu jurnaliști. Ne împrieteniserăm cu o grămadă în anul de când venise Petru la Paris și cu care se luase o întâlnire. Pentru toți eram prețioși acum că eram români. Deci puteam să le spunem cine e, unde e, cum e, care e istoria lucutare și lucutare, cum de s-a întâmplat asta, cum erau de 1000 de ori mai interesați decât în urmă cu câteva luni. Iar oamenii ăștia își fixaseră întâlnire cu noi la noi acasă la 6 seara într-un entuziasm delirant.
Când pentru că asta?
23 sau 24 decembrie 1989. Pentru că Petru, bucuros că începuse căderea regimului, le-a declarat că el se întoarce acasă. Și nu demonstrativ, ci foarte concret s-a suit pe scaun și a luat valizele de pe dulap și le-a coborât. Noi trebuia să plecăm acasă.
Făcuse primul gest.
Făcuse primul, era foarte concret. Deci în condițiile astea, oamenii au venit la noi acasă la 6 seara cu benzi pregătite, cu surâsul pe buze, cu flori în brațe. Eram și un bun exemplu politico-social-economic, orice vrei, că eram refugiații politici care plecau acasă, pentru că la ei acasă era bine acum, da? Iar noi, de la intrare, le-am spus, ne pare rău, nu plecăm acasă, a fost o lovitură de stat și nu o revoluție.
Le-a căzut
A fost de nedescris, da. Le-a căzut fața, da. Le-a căzut fața, iar insinuarea ideii că lucrurile nu sunt tocmai în regulă a fost lentă, șerpuitoare, complicată, ținută în coadă, pe la colț. Adică era limpede că se executa un plan. De ce n-ar fi fost bucata aia de plan și pe România? Mister, nu știu, făcuseră atâta tămbălău cu violența, încât probabil că trebuiau să facă pașii înapoi încet, să nu se...
Firmul s-a rupt în iunie 1990, când s-au dumirit și ei, în fine, care e realitatea democratică a noi realități românești.
Da, a fost o nouă trezire.
Atunci a venit momentul dezvrăjirii, nu?
Da, da, da. Ca să zic de ce nu mă trăgea ața deloc acasă, nimic din ceea ce ne rugau bătrânii noștri să facem, pentru ca ei să-și recupereze bunuri pierdute, nu funcționa în justiție.
Și totuși ați riscat și v-ați întors în România.
Am riscat și ne-am întors pentru voia neapărat. Pentru el existența în limba română era capital. Pare stupid că doar funcționează, înțelege și vorbește onorabil englezește, vorbește foarte bine și scrie franțuzește, dar existența lui de fond este sădită în limba română. Există asemenea oameni. Și ne-am întors. Atunci, imediat după 9 luni, eu am lucrat la Humanitas, unde trebuia să inventez un departament nou. Am inventat câte ceva, am făcut câteva capete de colecție și după 9 luni am abandonat. Era dincolo de tolerabilul uzurii posibile.
Tu veneai cu o bogată experiență de redactor, de editor în Franța. Ai lucrat pentru câteva case mari?
Da, am lucrat pentru câteva case mari și am lucrat ca independent, adică n-am mai lucrat pentru case mari ca angajat, din pricina problemelor de sănătate ale soțului meu. Adică sunt unul dintre rarisimii responsabili doar că așa dat demisia. Ca să pot să lucrez indiferent când, la orice ore de zi sau de noapte și să fiu la dispoziția familiei și a copilului.
Și pornind de la această experiență de editor francez, te-ai izbit de anumite mentalități, blocaje, stereotipii, incoerențe, nu aici?
Da, eu am învățat meserie editorială nu în Franța, ci în România. De la vârsta de 13 ani, printr-un accident biografic extraordinar, un foarte bun editor român m-a dus la Casa Scânteii la 13 ani ca să fac ceva din care să se poată câștiga un ban, pentru că acasă trăiam o tragedie familială. Și acolo am nimerit în cea mai acribioasă, mai precisă, mai meticuloasă, mai teribilă editură românească. Minerva se chema. Era un birou cu Tiberiu Avramescu, Iordan Datcu, Zig Vornea, doamna Rotaru, care mă dusese acolo, și Gabriela Omăt. Deci eu la 13 ani am început să fac indice, după care am făcut alte lucruri și pentru alți editori. Confruntări de text, scris, rescris, redactări, nu știu.
Păi înseamnă că n-a fost tocmai o revelație ce ai descoperit în Franța în materie de editare.
Nu, exact, asta vreau să spun.
Adică ai regăsit ceva, de fapt.
Sigur! Iar oamenii ăia, la o adică, franțuzii, erau stupefiați că, bine, știau ei în principiu că semnele de corectură, grosomodo cam alea sunt, variația e foarte mică, dar până și modul de a gândi, ce facem acum, care este ordinea operațiunilor, cine preia la cine ce, cine verifică ce, până și alea erau. Deci, ucenicia este singura cale, nu numai la noi, pe toată planeta Pământ, care formează pe cineva. Deci eu la 30 de ani m-am dus la Paris cu niște reflexe, cu niște obișnuințe și cu o școală filologică despre care noi la București vorbeam cu dispreț. Ei, am constatat în Franța că trebuie să o prăznuim. Cursurile noastre, multe, lungi, cu bibliografii infernale de sute de titluri, nu se mai practicau în Franța de 30 de ani. Dar editorii care aveau nevoie de control pe texte, de control de informații, de control de referință, de nu știu ce, erau înnebuniți că nu mai știau carte, zic așa, în ghilimele, că nu se mai făcea ca pe vremuri și nu erau la fel de serioși tinerii lor. Ai nu știu, erau.
Adina Chinăreș, ai plecat de la Humanitas, dezamăgită de experiența de acolo și ai zis, hai să o luăm pe cont propriu. Cum a spus bazele editurii?
Culmea este că nu am plecat de acolo cu niciun fel de proiect de să facem noi editura.
Nici măcar?
Nu! Ceea ce ne preocupa în momentul în care am încheiat legăturile cu Humanitas era sfârșitul aprilie 1998. era să restaurăm casa pe care o recuperasem. Adică eu aveam în față un șantier de 4 luni și ceva, de care trebuia să mă ocup, nu era o glumă, și aveam câteva vorbe, așa, câteva discuții cu oameni cu care lucrasem la Humanitas și în afară, cum că nici ei nu erau mulțumiți, nici ei nu erau fericiți. Eu nu i-am smuls de acolo ca să... Au trecut luni de zile, până când din vorbirile noastre în doi peri să rămânem cu ideea că în 3 inși putem să facem o mică structură, în orice caz să mai facă fiecare și altceva.
Nu se putea să trăi depindem,
exclusiv. Da, da. Mai ales că nu știam pe nimeni. Nu. Trebuie să produci text, dar trebuie să produci ambianța textului, adică grafică, trebuie să duci macheta la capăt, trebuie să poți tipări și trebuie să poți distribui. Și trebuie să poți face și difuzarea, adică promoția.
Da, sunt multe operațiuni.
E mult. Cum, la ce să te gândești în 4 luni de zi? Trebuie să fii nebun.
Voi ați fost.
Da, asemenea planuri, n-am avut. Tocmai asta voiam să zic, am rămas cam într-o dungă, așa, când am văzut într-un jurnal al Monicăi Lovinescu, a apărut la Humanitas, o așa zisă relatare a unei conversații a ei cu mine, eu cu Monica eram în termeni foarte buni, din care rezulta că eu plec de acolo ca să-mi fac editură. Această conversație n-a avut loc niciodată. Acest proiect n-a existat. My heart.
Te rog, grafica, întotdeauna una specială.
Da.
Semnele acelea, da, vizuale, acele, da, icoane, iconițe, da? Cum s-au născut ele?
Marele regret al vieții mele până acum, dacă trag linia, e unul singur. În rest, pot să mor mâine neregretând. Dar asta regret. Nu am putut să transmit nimic din ce am învățat major în veste, cum se concepe cu adevărat viața editorială, nimănui. Am încercat ani de zile să propun un opțional.
La, un curs.
Un curs la filologie, gratis.
Aici
fără
la București, la universitate.
Da. Și reacția a fost negativă ani de zile. Ani de zile, 7-8 ani.
Mi-amintesc,
da,
conversația noastră, da, pe tema asta, consumată acum vreo, da, 10-12, da, ani, da, nu aveau spațiu. Pentru un curs gratuit.
Finalul a fost că n-aveau spațiu, da. Iar la replica mea siderată, că, bun, dacă nu e spațiu totuși în Chinei, unde sunt sute de săli, putem să punem un anunț și apoi în ziua aia, pe care o fixăm de comun acord, că e joi, că e vineri, că e marți, că e luni, nu contează, mergem prin universitate și găsim un loc. Răspunsul a fost, ba nu, că noi știm că e multă lume interesată și s-ar crea demanda. Deci, aici, sincer, n-am mai avut replică.
S-a făcut întuneric, nu?
Da, da, absolut, s-a închis lumina. De ce au făcut asta? Puteau să facă ei în locul meu, ca să zic așa. A durat însă încă alți 4-5 ani, da, până când s-a inventat un fel de masterat, adică trebuie să stai 4 ani acolo și să toci o filologie care în mare măsură e vetustă, ca după aia să te mai duci încă un an. Sau
să înveți cum să fac cărțile.
Și acolo, da, mai lucru nu înveți. Că am ajuns și acolo în situația de să țin o oră poftită de un profesor și am constatat vorbind cu copiii că ei nu știau despre ce vorbesc eu. Ori eu vorbeam ABC-ul ABC-ului.
Erau complet inocenți. Și asta se desfășura așa la masterat.
Da. Văzând că nu mai e cale, nu mai e loc, nu mai... Am zis, bun, hai să, măcar să profităm de timpul ăsta pe care îl ardem acum împreună, să facem ceva util. Spuneți-mi, de ce ar crea cineva o editură? Și am întrebat asta, erau 20 ceva, 30 de oameni acolo. După o matură chibzuință, a ridicat un singur student mâna și a zis ca să-și publice cărțile. Era să facem fapt. Adică dacă ăsta e un scop... Chiar
devii editor ca să publici propriile tale cărți?
Propriile cărți. Păi e un, cum să zic, un accident istoric, că poate o carte la ta, dacă ține apărat să scrii, poate să apară și la editura ta. Dar nu e idealul ăsta.
Cozonac Transilvania.
Da, a apărut.
La câți ani a apărut la editura compania? Cartea ta?
17 sau 18 ani.
Bun, mi-a răspuns. Da. Să revenim la începuturile editurii. Grafica, deci, acele semne. Cine le-a gândit?
În cursul 6 bis pe care l-aș fi ținut vreodată, ar fi apărut paragraful următor. Te poți găsi când te creezi editorial pe o piață foarte încărcată, foarte goală, foarte inegală, foarte aproximativă. Obligația ta de a te distinge poate fi lingvistică, grafică, de tipar propriu-zis. Cea mai remanentă se știe că este cea grafică. Oamenii nu rețin numele autorului și nu rețin numele editorului de la care au cumpărat
carte. Dar știu cum arată coperta sau fontul respectiv sau jocul de culori.
Exact. Editori români foarte serioși și foarte sobri, că le-am spus asta, s-au uitat foarte urât la mine și după aia și-au făcut anchete la ușa proprii librării și au constatat că așa e. Deci oamenii intraseră în librărie și cumpăraseră cărți de la editura X și ieșau și declarau cu cartea în sac, în sacoșă, că au cumpărat carte de la editura Y. Deci, imprintul vizual e mai tare decât orice. 2. El trebuie să fie coerent cu sine, adică trebuie să aibă caractere și literale și de desen și de culoare, care să se regăsească, dacă nu în toate, măcar într-o mare parte dintre colecțiile editurii. Pe urmă, trebuie ținut cont de faptul că suntem, când am pornit noi, suntem în 97-98, iar noi am demarat cu carte pentru copii. Pentru că asta era golul cel mai mare. La modul real, deși aparențele sunt că există multe și sunt colorate, că bogăția e mare, e tot domeniul deficitar. Există carte de supermarket, cum zic francezii, pentru copii, o tonă. Dar carte care să le folosească direct și care să fie constructivă pentru suflet și pentru minte e foarte puțină și foarte greu de făcut.
Înțeleg ce vrei să spui. De aici și caracterul ludic, vesel, deschis, al înfățișării grafice a cărților voastre.
Pentru că trebuie să intri în rezonanță cu acel copil.
Trebuie să-i atragi, trebuie să vorbești pe limba lor. Da. Adina Chenereș, care sunt colecțiile principale de-a lungul anilor?
Dominanta editurii ar fi trebuit să fie cartea pentru copii, că așa am început. Din păcate a mers prea bine și atunci, de bună înțelegere cu Petru, ne-am hotărât să facem carte pentru adulți. Dominanta zero este istorie, în sensul de istorie recentă, adică memorie, recuperare de texte nefrecventate sau chiar necunoscute, este arhivă și studiu, adică e o zonă foarte serioasă. Să zic că aripa asta e servită cel mai bine de colecția Clarobscur și de colecția Altfel, în care mai apar și figuri și clipe. În Altfel mai apar și studii de societate, e tot carte foarte sobră, sau pe teme greu de frecventat de români, dar în texte de vulgarizare științifică abordabile, cum a fost cazul traducerii din Lutwak, Lovitura de stat. Noi în România nu putem comandita o carte despre lovitura de stat, că am trece la altă rubrică. În schimb, din fericire, acesta e un clasic, iar clasicul a prins bine, după cât s-a văzut, pe o piață pe care asemenea studii nu există.
Spune-mi, te rog, acum, repede, abrupt. Câteva titluri care ți-au plăcut foarte mult, care s-au vândut foarte bine și care au necesitat mai multe reeditări pentru că gustul publicului se și formează. Ce cărți a iubit publicul mai mult de la voi? Ce titluri a dorit să citească?
Culmea,
și să recitească?
Culmea, Stuparea stuporilor. Petru a făcut antologii de poezie românească. Acelea au mers foarte bine. Foarte bine în termeni românești. Căci foarte binele în termeni occidentali e una, în termeni americani e alta, în termeni românești e alta. cele mai frumoase 100 de poezii ale limbii române, Compania Copiilor, Compania Amorului, de cele mai frumoase 100 de poeme de dragoste ale românilor, și a făcut și antologia intitulată Cele mai frumoase poeme ale românilor despre ei înșiși și țara lor.
Literatura românească.
Literatura românească.
Petru Cimpoieșu, Maia Levantine acum.
Petru Cimpoieșu, da, a fost un succes. Simeon Lifnicu a fost foarte bine primit și Alexandra Iubirilor, Oana Orlea, care de fapt mai e Marioana Cantacuzino, de altfel și cartea ei de memorii, de amintiri în conversație cu Madi Marin despre pușcărie a fost formidabilă. Cantacuzino, Ia-ți boarfele și mișcă. Bine a fost Bucureștii Mahalalelor, bine a fost, da, rușii, masonii, mareșalul al lui Mihai Dimitre Sturza, Sui de istorie. Cărțile tuturor jureștilor au mers foarte bine și ale reeditări din Ce Jurăscu despre, culmea, români, boieri și români, dar și Ce Jurăscu, conferințele lui de la radio, culmea, de la radio vostru. Dar și cartea lui Dinu Giurescu, scrisă împreună cu Malița, Zid de pace, despre deceniul fericit, grosso modo, 1962-1972, din România recentă. A fost o pleiadă de cărți despre București, foarte bine primite, nu numai mahalale. Cărțile lui Gheorghe Parusi, Cronologia Bucureștilor, care e o operă imensă făcută de un singur om, un omuleț de altfel, că e un om mic. O carte de 900 de pagini care e cronologie reală de când știm Bucureștiul, de la 1500.
Enciclopedia exilului literar,
da, românesc, o operă enormă, da, care a avut o primă și o a doua ediție, a doua ediție fiind de două ori și ceva cât prima, adică 1000 de pagini la format mare. Asta înseamnă că am numărat la un moment dat, luând la mână așa ce înseamnă 500 de pagini, cam 3000 de pagini.
Dumnezeule, ce volum de muncă!
De două ori, apocaliptic.
Petru Vintilă.
Petru Vintilă, carte foarte frumoasă, Lucia Ferescu, și care, ca să zic așa, se mișcă pe piață, dar din păcate piața românească...
Nu prea se mai mișcă
ea însăși, da, adică a devenit o ghicitoare. Pe lângă tratamentul oribil aplicat populației de măsurile de austeritate, pe lângă sărăcirea clară a unor categorii, acum avem și panica acelor categorii care n-au sărăcit, că nu știu ce se întâmplă mâine, deci nu mai duc mâna la buzunar să cumpere nu numai carte de la noi, de la nimeni. Și pe urmă avem plecarea din țară a unor milioane de oameni, dintre care probabil că un milion și un pic erau și cititori, da?
Da, sunt premize foarte triste. Pentru că ai vorbit și de radio așa întreagă, tot să-l amintesc cu voia ta și pe Dorin Liviu Butfoi, colegul meu, care are două volume impresionante.
Impresionante și fabuloase, care al doilea se apropie de epuizare, primul s-a epuizat de mult, ultimul burghez.
Petru Groza.
Petru Groza. Și care se cere. Problema oribilă a acestor se cere este că, da, dacă se cere, a trebuit scos de undeva. Dar motorul numărul 2 al editurii, că vorbeam de cărțile astea care sunt axate pe istorie, volumul al doilea motor, a fost cartea școlară, nu manual, dar în marginea școlii, auxiliarul, o carte de repetiție și de pregătire pentru examene, care ani de zile au mers foarte bine. Au fost făcute nu cu inspector ca să placă la ochi, ci cu profesori la clasă, văzuți lucrând și cunoscuți, și care au făcut lucrurile și modern, și agreabil, și plăcut, și cu cheie la exerciții și așa mai
departe. Câteva titluri, câteva nume de autori?
Uite, acum... Mi-amintesc de doamna Ileana Moldovan, care e profesoară de franceză, și de doamna Ecaterina Comișel, care au făcut cărți de engleză excepționale pentru bacalaureat, făcându-și violență, adică complicându-și existența, pentru că nu așa erau învățate să facă. Dar ce au făcut a fost impecabil. Am lucrat cu profesori mulți de istorie matematică română pentru certificatul școală, pentru examenul de clasa 8-a. Pe urmă am făcut manuale de învățat românește pentru străini, cu suport prin engleză, franceză, italiană și german. E pregătit și încerc pentru spaniolă, numai că n-am mai apucat să iasă. Tot așa, cu oameni care au predat, care au inventat lumea, apa caldă și mersul pe jos, fiind profesoare solicitate să învețe românești repede pe niște oameni care aveau misiuni sau joburi de 6 luni, de 1 an în România. Cum se face asta? Da? Inventezi lumea. Și care oameni voiau să trăiască aici și să poată să-și cumpere pâine de la colț și eventual ziarul și să își înnoiască abonamentul la telefon și lucruri din astea, adică nu cu Vlad Țepe și cu Ștefan cel Mare, da? Foarte complicat. Și s-a putut. Deci una peste alta, nicio opțiune de-a noastră, ca să zic așa, nu a fost invalidată de piață sau de timp.
Lucrul ăsta se vede foarte simplu pentru că nu este genul de editură care să trăiască din stipendii. Nu. Din bani veniți de la asta sau din alte surse? Trăiți din ceea ce vindeți.
N-am avut în viața noastră niciun contract cu statul. Să spun drept, nici nu ni s-a propus și nici nu l-am cerut.
Și nici nu publicați autori care vin să ofere ei bani.
Nu. Deja acum vreo 10-15 ani asta era o practică curentă pe care nu o înțelegeam. În schimb, nu știu în condițiile date cât vom mai putea rezista.
Asta e marea problemă.
Asta e marea problemă. Nu cred că suntem singuri în situația asta. Noi suntem o structură mică, adică suntem 6 oameni. Am început până a fi 3, am continuat până a fi 5, până am fost 7, 9, un an, 2, la vârf, să zic, 2007-2008.
A venit criza.
A venit criza, da, și ne-am restrâns și suntem 6. Da, abia de respirăm. Criza este de felurite chipuri și îi se mai adaugă acestei crize și dispariția posibilităților de a avea contact cu publicul. Numărul de librării a ajuns rizibil. Adică știu că la sfârșitul 1989 erau în România cam 1580 de librării. Când am început noi, erau vreo 800 și. Adică în 8 ani dispăruseră o grămadă.
Mai bine de jumătate.
Mai bine de jumătate. De la aceste 800, în 2006-2007, 400 și ceva au dispărut.
Și astăzi?
Astăzi cred că sunt pe la 120-130 maximum.
La o populație de aproape 20 de milioane.
Hai să zicem 18 milioane să fim mai
realist.
Mai realist, dar este gigantic depenibil. Așa ceva nu se poate. Ori, o vreme, unii candizi au crezut că vânzarea prin online, comenzile
va redresa piața.
Va redresa piața.
Mult prea puțin.
Da. Și e mult prea puțin în toată lumea.
Și.
Adică a fost o gălușcă otrăvită asta cu online-ul și în general cu tot ce va să zic povestea informatică pentru toată planeta, nu numai pentru noi, la diverse niveluri. E drept că cine voia să-și vândă tehnologie europeană sau americană în momentele alea în care se răcnea că suntem în plină revoluție tehnologică,
câștigă bani.
A reușit, a câștigat, da. Dar nu a putut rămâne pe fluviu primar și se va și coborâ pe fluviu până se va reajunge la torentul...
Și asta s-a întâmplat și cu cartea în România, cu piața de carte, cu editurile,
sigur,
cu distribuția.
Sigur. Deci pui să distribui. Cum să le expui pe om la obiect, cum să facă el comparația între un obiect și altul că pe ecran, chiar nu se poate. Poți răsfoi, să zicem, în cel mai bun caz de pe lume, se poate pune o carte.
Sunt câteva pagini, sigur.
Se pot da câteva pagini la răsfoi. Dar știu eu ce înțelegi de acolo. Și se poate ca o carte excepțională să aibă o copertă plată. Sau tâmpită, dar drept. Dar e drept să nu o poți deschide și să nu vezi ce e înăuntru?
Nu.
Eu și săptămâna trecută am cumpărat o carte care arată foarte urât și care este splendid îngrijită în interior. E?
Paradoxul românesc.
Paradoxul românesc. Deci, cum să fac? Trebuia să ajung într-o librărie și trebuia să răspoiesc și trebuia să văd că lucrul e serios făcut. Na.
Adina Chinară, și în două cuvinte, ai ceva să-ți reproșezi? Ai lucru de regretat cât privește înființarea și maniera în care a funcționat de-a lungul anilor editura compania?
Față de lucru concret, așa cum a mers, nu. Dar cred că îmi reproșez că nu am făcut o asociere mai largă, că n-am mai adus mai mulți oameni în povestea asta, că nu ne-am gândit că lucrurile pot să meargă atât de rău. Adică că n-am fost prevăzători într-un sens aproape de pregătirea pentru război.
E cam greu să fii Nostradamus,
da.
totuși.
Uite, ca trenele mele nu au fost de ajuns ca să pot citi ce se întâmplă. Nu mi-am imaginat, da.
Cine și-a imaginat. Îți mulțumesc mult pentru prezența ta de emisiunea Născută
Cu mare plăcere.